Himalajalla sijaitseva köyhä Nepal elää keskellä viikko sitten sattuneen maanjäristyksen aiheuttamaa sekasortoa. Järistys vei yli 6000 ihmisen hengen ja kodit sadoilta tuhansilta. Elonjääneiden huoli omasta ja läheisten selviämisestä on suuri. Avun saaminen perille tuntuu olevan vaikeaa ja osan avustusvaroista pelätään päätyvän korruptoituneiden valtaa pitävien taskuun. Aasian kirjeenvaihtajamme Sari Taussin raportti Nepalin pääkaupungista Katmandusta.
Timi Ekchin Chuplagnus, Ekchin Chuplagnus, Hami Andai Tsao Timi Kein Nagarau.
5 päivää maanjäristyksen jälkeen Katmandussa koettiin harvinainen hetki. Pelastustyöntekijä kehottaa raunioissa olevaa naista olemaan rauhallinen. Apu on tulossa. Noin 30-vuotias majatalon siivooja Krishna Devi Kadha vedettiin ylös kivikasan alta. Toinen ruumis oli suojannut Deviä niin, että raunioon oli muodostunut ilmatasku. Devi löytyi hengissä, mutta hänen rintalastansa on vaurioitunut. Tilanne on yhä vakava. Koko Nepal on samassa tilassa. Se on saanut vamman, josta toipuminen on vasta alussa.
Is it going to be radio?
Yeah, radio.
Tapasin tällä viikolla Katmandussa nuoren toimittajan Prakathi Dagalin, jota haastattelin tulkin välityksellä. Prakathin perhe asuu Harmin kylässä, pahimmin tuhoutuneisiin kuuluvalla Gorkhan alueella, noin 160 kilometrin päässä Nepalin pääkaupungista. Perheeni selvisi hengissä, mutta kotimme tuhoutui täysin. Ainakin 200 ihmistä kylässäni kuoli. 6-henkinen perhe menetti kaiken. Puhelin ja internetyhteydet ovat nyt poikki.
What have they been eating and drinking?
Alili gauma josko garmazi alikati thori matra cheti bako garmasi.
Ruokaa kerätään niistä taloista, jotka eivät ole täysin tuhoutuneet, ja se jaetaan kaikkien kesken. Perhe on viettänyt kaikki järistyksen jälkeiset yöt ulkona puistossa. Perhe valmistautuu viettämään siellä vielä ainakin viikon. Karobar-nimisessä talouslehdessä työskentelevä Prakathi oli itse maanjäristyksen iskiessä Katmandussa, missä hän asuu. Hänkin on nukkunut ulkona. Nepalin hallitukseen kohdistuu nyt kova paine auttaa miljoonia järistyksen uhreja. Toistaiseksi hallitus sanoo keskittyneensä loukkaantuneiden löytämiseen ja hoitoon saamiseen. Kotinsa menettäneiden auttamiseksi ei ole esitetty mitään selkeää suunnitelmaa. Ensin odotamme, että perheelleni järjestetään ruokaa ja juomaa, Prakathi sanoi, kun tätä haastattelua tehtiin 3 päivää sitten. Nepalin hallitukselle on virrannut ulkomaista apua, mutta suuri huoli kohdistuu nyt siihen, miten apu jaetaan ihmisille. Mielestäni ruokaa ja rahaa pitäisi toimittaa suoraan perheille tai paikallisille yhteisöille. Nyt sitä menee monille järjestöille ja on epävarmaa, mihin se päätyy. Uhreille päätyy ehkä vain pieni osa avusta, Prakathi sanoo. Avun perillemenon mahdollisuuksista on tässä vaiheessa vaikea saada kuvaa. Nepalin hallitus on tehnyt päätöksen ohjata avustusrahoja pääministerin pelastusrahastoon, mutta myös sen toimintaan kohdistuu korruptoituneessa maassa epäilyjä. Liikkeellä on myös tietoja, joiden mukaan yksityisten ihmisten tileille tehtävät lahjoitukset saatetaan keskuspankin toimesta ohjata pääministerin pelastusrahastoon tai että niitä verotetaan. Näitä tietoja ei ole vahvistettu. Katmandulainen toimittaja Prakathi Dagal on huolissaan myös siitä, että huhuja vielä suuremmasta maanjäristyksestä levitetään tahallaan. Huhuja leviää muun muassa sosiaalisessa mediassa. Asialla on ihmisiä, jotka haluavat varastaa tavaraa tyhjillään olevista asunnoista, ja he haluavat siksi ihmisten pysyvän telttaleireissä ja puistoissa. Varkauksia on tapahtunut. Prakathi itse on jatkanut työtään ja kolumninsa kirjoittamista maanjäristyksen keskelläkin. Tuoreessa artikkelissa hän kehotti ihmisiä varomaan huijareita. Avustustyön ollessa vasta alussa Nepalissa pelätään myös levottomuuksia, kun ihmiset kamppailevat saadakseen kipeästi tarvittavaa apua. Esimerkiksi pullotetun veden hinta on jo ainakin kaksinkertaistunut.
Ainakaan Punaisen Ristin kautta tehtäviin lahjoituksiin ei kuitenkaan ole kohdistunut epäilyjä. Toimittaja Katmandussa oli Sari Taussi. Palomestari Raimo Rasiev Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta on ollut mukana maanjäristysten jälkeisissä pelastustöissä muun muassa Haitissa ja Turkissa. Hänen mukaansa Nepalin järistys olisi voinut olla paljon tuhoisampikin.
Lähtökohtaisesti, jos tilanne vakiintuu näihin lukemiin, missä nyt mennään, toki nousua varmaan tapahtuu, koska kaikille alueille ole vielä päästy kartoittamaan tuhojen laajuutta, mutta tuho olisi voinut olla huomattavasti tuhoisampi ja vainajien lukumäärä olisi voinut olla jopa kymmeniä tuhansia. Eli lähes Haitin kokoluokan onnettomuus olisi voinut olla mahdollista. Eli tavallaan onni, jos ajatellaan, oli siinä, että ihmiset eivät olleet nukkumassa. Eli tässäkin mielessä vainajien määrä näyttäisi jäävän alle 10 000.
Tämä haastattelu on nauhoitettu ja kuullaan lauantaina, jolloin järjestyksestä on kulunut jo viikko. Kuinka todennäköistä on tässä vaiheessa, että raunioista vielä löytyy elonjääneitä?
Varsin todennäköistä, että vielä viikonkin kuluttua löydetään tällaisissa, sanotaanko, ilmataskuissa, loukoissa olevia ihmisiä, koska Nepalin lämpötila on suhteellisen suotuisa. Päiväsaikaan ollaan runsaassa 20 ja yöaikaankin noin 15. Eli ei kylmettymistä, ei kovinkaan paljon tapahdu. Ongelma lämpöisissä alueissa on lähinnä nestehukka, kun kuluu päiviä ennen kuin pelastajat ehtivät paikan päälle. Ja se tietysti minimoi sitä pelastautumismahdollisuuksia. Mutta lähtökohtaisesti muistelen Haitissa, että 2,5 viikonkin jälkeen tällainen nuori pelastettiin sieltä raunioiden keskeltä ja hänen selviytymisensä toki vaikutti se, että jonkin verran oli yöaikaan kosteutta ja taisipa sadellakin, eli hän sai nestettä sitten siellä loukossa, missä oli, ja sitä kautta, kun nestehukkaa ei ole, niin selviytymismahdollisuudet paranevat. Ihminenhän kuitenkin viikkoja pärjää ilman ruokaa, mutta nestehukka on sitten tämä suurempi ongelma.
No, Nepal on vaikeakulkuinen maa ja järjestys on katkonut aika lailla maantieyhteyksiä, niin onko mahdollista, että näille syrjäisemmille alueille pelastusjoukot eivät välttämättä ehdi lainkaan?
Joo, Nepal on siellä Himalajan ympäröimänä ja taloja on sekä vuorilla että laaksoissa. Käytännössä Nepalissa on tämä yksi kansainvälinen lentokenttä, mikä rajoittaa kansainvälisen pelastusmuodostelmien kohteeseen saapumista ja on tietysti tietynlainen katastrofi myöskin logistiikan organisoiminen, eli kentälle tulevan avun, niin tavaroiden, ihmisten kuin pelastuskoirien ja välineiden, niin ne tulisi saada sinne apua tarvitsevien luo mahdollisimman nopeasti. No, koska maa on järissyt, niin tällaisella vuoristoisella alueella niin hyvin usein tulee myöskin maavyöryjä, ja ongelmana on maavyöryjen tukkimat tiet, eli pelastusmuodostelmien kohteeseen pääsyn ehkä yksi logistisen ongelman lisäksi suurin ongelma on se, että he eivät pääse kohdealueelle maanteitä pitkin. Tarvittaisiin esimerkiksi helikopterikalustoa myöskin loukkaantuneiden kuljettamiseen ja pelastusmuodostelmien kuljettamiseen kohteeseen. Eli kyllä siellä logistinen ongelma on erittäin suuri nyt ja tulevienkin viikkojen aikana.
No, Nepalissa tapahtuu maanjäristyksiä säännöllisin väliajoin ja tällaista suurta järjestystä osattiin odottaa. Kävit itse Nepalissa toissa vuonna. Miten järjestykseen oli siellä varauduttu?
Joo, olin Kuopionsa toimivan kriisinhallintakeskuksen ja EUn lähettämän asiantuntijaryhmän mukana kartoittamassa mahdollisen maanjäristyksen varalla ennalta tehtäviä toimenpiteitä. Ja kyllä maassa on suhteellisen hyvin pyritty varautumaan tällaisen varalle. Edellinen suurempi taisi olla noin 80 vuotta sitten, ja kyllä siellä oli puheistakin havaittavissa, että kun seuraavan kerran järisee, niin valmiuksia pyritään kaikin mahdollisin keinoin parantamaan. Maa on toki yksi köyhimpiä, ja tämä tietysti on vaikuttanut siihen, että pelastusresurssit ja tekniikka ja muu ei ole ihan Suomen tasolla, ja tässä mielessä vaikka paljon on tehty, niin puutetta on myöskin tällaista raskaasta pelastuskalustosta, erikoistuneista pelastusvälineistä ja ylipäätään sitten koulutuksen osalta, niin pääkaupungissa toki ollaan varauduttu paremmin kuin taas sitten siellä kyläyhteisöalueilla.
Pääkaupungissa Katmandussa suuri osa historiallisesti arvokkaista rakennuksista on tuhoutunut pahoin. Itsekin varmasti näit osan näistä, niin millaisia tunteita se tässä vaiheessa herättää?
No lähtökohtaisesti, kun pelastaja lähtee tällaiseen tehtävään ylipäätäänkin, niin kyllähän lähtökohtaisesti ensimmäisenä mietitään aina ihmisten pelastamista, sen jälkeen eläimet mahdollisesti ja omaisuus tulee sitten ihan viimeisenä, mutta kyllä kun on kysymys tällaisesta historiallisesti korvaamattomasta omaisuudesta, mitä ei samankaltaista saa enää rahalla eikä millään muullakaan, niin kyllähän se harmittaa että tämmöinen kauan sitten rakennettu upea temppeli on tuhoutunut, kuten tässä Nepalin tapauksessakin on useampia menetetty.
Myös itsellesi saattaa vielä tässä lähiviikkoina tai lähiaikoina jossain vaiheessa tulla lähtö Nepaliin, niin mikä pelastustyöntekijää vetää tällaisille katastrofialueille?
On varmaankin osittain yksilökysymys, että mistä syystä kukin lähtee kansainvälisiin tehtäviin. Kuten lähtökohtaisesti mainitsin, niin kyllähän se perustehtävä on se pelastaminen, ja muun muassa Turkin maanjäristyksissä, niin kyllä se hyvän olon tunne, kun Finrescue oli kohteessa mukana ja sieltä raunioista tuntien puolen vuorokauden kaivamisen jälkeen ihminen sitten maanpinnalle elävälle saatiin, niin kyllähän se niin kuin hyvän tunteen näin jälkikäteenkin vielä itselle tuo. Ja totuus on myöskin se, että meillä onneksi maaperä on näin vakaata, niin meillä ei ole tällaisia katastrofia oletettavissa Suomen maassa, niin tällainen, sanotaanko, suuronnettomuuksien kokeminen kaikkine varjopuolineen, niin kyllähän se tässä omassa päätoimessa myöskin sitten täällä kotimaan onnettomuustilanteissa on avartanut erilaisiin valmiuksiin, ja totta kai tällainen johtamistoiminta suuronnettomuustilanteessa, sen koordinointi ja muu parantaa sitten valmiuksia, mikäli meillä tällaisia sattuu. Eli osittain tässä on kysymys ammattiin liittyvästä harrastuksesta, jossa molemmat tukevat toinen toisiaan näin omalta kohdaltani, mutta eri henkilöillä on erilaisia syitä varmaankin, jotka mukana näissä kansainvälisissä Finrescue-toiminnossa ovat.
Raimo Rasiev, kiitos haastattelusta. Britannia äänestää ensi torstaina parlamenttivaaleissa, jossa Skotlannin kansallispuolue SNP on nousemassa ratkaisevaan asemaan. Skottipuolue rynnistää mielipidetiedusteluissa ja on luvannut pitää Britanniaa nyt hallitsevan konservatiivipuolueen pois seuraavasta hallituksesta. Vaalien jälkeen Britanniaan saatetaankin muodostaa työväenpuolueen johtama vähemmistöhallitus, jossa skottinationalistit määräävät kaapin paikan. Toimittajamme Pasi Myöhänen haisteli vaalien alustunnelmia Skotlannin Glasgow'ssa.
Glasgow on ollut vuosikymmeniä Britannian työväenpuolueen vankimpia tukipilareita. Mutta vain viikkoina parlamenttivaaleja kannatus näyttää murentuneen Skotlannin suurimmassa kaupungissa.
I'm an SNP supporter, I suppose, out of everybody. I think this is the most legit sort of party that there is to choose from.
Äänestän vaaleissa kansallispuolue SNP:tä. Se on uskottavin puolue, glasgolainen Laura Spence sanoi. Skottinationalistien S&P on mielipidetiedustelujen mukaan murskannut työväenpuolueen kannatuksen koko Skotlannissa. Siitä voi tulla Britannian kolmanneksi suurin puolue, joka pitäisi koko maan vallan avaimia käsissään. Strathclyden yliopiston professori John Curtis.
It's possible, though not necessarily inevitable, that the only way in which anybody can form a government after May the 7th will be with the acquiescence of the SNP.
On mahdollista, että mikään puolue ei voi muodostaa ensi viikolla hallitusta ilman Skotlannin kansallispuolueen suostumusta, professori John Curtis selittää. Käytännössä kansallispuolue voi tehdä yhteistyötä vain työväenpuolueen kanssa, sillä vasemmistolainen SNP on luvannut estää konservatiivien pääsyn valtaan. Vaikka vähemmistöhallituksen muodostaminen skottinationalistien tuella olisi työväenpuolueelle vastenmielistä, voisi olla sen ainoa mahdollisuus. SNP:n mahdollinen kuninkaantekijäasema herättää Britanniassa pelkoja puolueen vaatimuksista. Skottinationalistit eivät kampanjoi parlamenttivaaleissa uuden itsenäistymiskansanäänestyksen puolesta, sillä hävitystä äänestyksestä on vain 7 kuukautta aikaa. Puolue haluaa kuitenkin Skotlannin parlamentille lisää valtaoikeuksia ja Britannian ydinasesukellusveneet maasta ulos. Skotlannin kansallispuolueen äänestäjät toivovat kuitenkin ennen kaikkea, että se painostaisi keskusta vasemmistolaista työväenpuoluetta takaisin kohti vasemmistolaisempaa talouspolitiikkaa. Skotlannin työväenpuolueen kannatuksen murenemisesta kirjan kirjoittanut professori Jerry Hassan.
Part of Scotland wants a better kind of Labour Party, and they think the SNP are a means to either being that different kind of social democratic party, or in this election holding the Labour Party to account and trying to be better, bolder, more radical.
Osa Skotlannista haluaa uudenlaisen sosiaalidemokraattisen puolueen. Se voi olla SNP, mutta näissä vaaleissa äänestäjät haluavat ennen kaikkea, että puolue työntäisi työväenpuoluetta entistä radikaalimpaan suuntaan, Jerry Hassan analysoi. SNP:n nousu on saanut Britannian konservatiivipuolueen varoittelemaan, että työväenpuolueen skottinationalistien tuella muodostama hallitus veisi Britannian holtittomaan lainakierteeseen ja taloudelliseen kaaokseen. SNP on julistanut työväenpuolueesta poiketen olevansa julkisen talouden säästöjä vastaan. Todellisuudessa kansallispuolueen vaikutusvalta voi kuitenkin olla pieni. Professori John Curtis.
Given the SNP have already committed themselves to Labour rather than the Conservatives, it's not entirely clear how much leverage they're going to have on many of these issues, certainly within the immediate future.
Ei ole varmaa, saisiko puolue mitään vaatimuksistaan läpi. Ehkä he voivat vaikuttaa talouspolitiikkaan jonkin verran. Heidän neuvotteluasemaansa heikentää se, että puolue on jo käytännössä sitoutunut tukemaan työväenpuoluetta, Curtis sanoo. Työväenpuolueen kannatus parlamenttivaaleissa istuu Skotlannissa syvässä, ja se, toteutuvatko hurjimmat arviot kansallispuolue SNP:n noususta, nähdään vasta vaalipäivänä. Joka tapauksessa Britannian pohjoiskolkka antaa etelän herroille vähintään rivakan näpäytyksen. Glasgow'n keskustassa shoppaileva Adam Gatherer.
There's a lot of feeling in the country that Westminster kind of ignores us, so greater representation, more presence, reminder to the guys down there that we're still here is probably what's going to be happening, yeah.
Täällä koetaan, että Westminsterin poliitikot eivät huomioi meitä. SNP:n parlamenttiedustajat tuovat äänemme esiin ja muistuttavat, että me olemme olemassa, Adam Gatherer sanoo.
Glasgow'ssa kävi Pasi Myöhänen. Lopuksi vielä Pariisiin, jossa kukoistaa hämärä lemmikkieläinbisnes. Kissoja ja koiria kaupataan jopa kaduilla, eivätkä eläinten asiat välttämättä ole kunnossa. Toimittajamme Anna-Stiina Heikkilän kolumni.
Pariisin keskustassa seinen varrella on vierekkäin paljon eläinkauppoja, joiden ohi usein kävelen. Kaupoissa myydään pörröisiä kissanpentuja, pieniä koiria ja värikkäitä lintuja. Häkeissään ilman virikkeitä istuskelevat chihuahuat ja ranskan bulldogit näyttävät nuorilta ja oudon vaisuilta. Pohdin itsekseni, että eläinten olojen on kuitenkin oltava ihan säälliset. Sijaitsevathan nämä eläinkaupat keskellä vilkkainta Pariisia, kaupungin talon ja poliisiaseman naapurissa. Kaipa paikat olisi jo suljettu, jos niiden toiminnassa olisi ilmennyt jotain hämärää. Päästyäni kotiin tutkin asiaa ja nopeasti minulle selviää, että näin ei suinkaan ole. Kyseiset liikkeet ovat olleet viimeisten 10 vuoden aikana useiden rikostutkintojen kohteena. Tälläkin hetkellä niiden omistajia epäillään muun muassa eläinten laittomasta maahantuonnista, rahanpesusta ja erilaisista eläinsuojelurikoksista. Paikallisen eläinsuojeluyhdistyksen mukaan eläimistä monet tuodaan Itä-Euroopassa sijaitsevista pentutehtaista ilman asianmukaisia rokotuksia ja terveystarkastuksia. Osa eläimistä on vakavasti sairaita, iso osa aivan liian nuoria. Satunnaisista oikeusjutuista huolimatta eläinkauppa kuitenkin kannattaa. Chihuahuan pennun kun voi ostaa Unkarista 100 eurolla ja myydä sen Pariisin keskustassa yli 10-kertaiseen hintaan. Ja jos muutama 10 eläintä kuolee rekkamatkan aikana, ei se vielä bisnestä haittaa. Ranskalaiset haluavat pieniä koiria ja pörröisiä kissanpentuja. Lemmikkibisnes on siis täälläkin kovassa kasvussa ja samoin siihen liittyvät laittomat lieveilmiöt. Häkeissään odottavat pienet pennut ovat tietysti erityisen hellyttäviä. Tekee mieli ottaa pieni kissareppana kainaloon ja viedä se kotiinsa. Eläinkauppojen lisäksi näitä niin sanottuja paperittomia pörröeläimiä näkee yhä enemmän myös Pariisin kaduilla. Pienet kissan ja koiranpennut nököttävät hiljaa paikallaan ja pahvinpalaseen kirjoitettu vetoomus pyytää rahaa niiden ruokintaan. Tekee mieli pelastaa ihminen ja hänen uskolliset kumppaninsa lahjoittamalla muutama euro. Sekään ei ole välttämättä järkevää, sillä iso osa kadulle kerjuutarkoituksessa tuoduista pienistä eläimistä on sairaita tai huumattuja. Niiden omistajilla eivät ole asiat aina juuri paremmin, ja niinpä he myös kauppaavat pentuja ohikulkijoille. Voitot tästäkin bisneksestä saattaa kääriä joku kolmas taho. Kaikkiaan luvut ovat isoja. Yksistään Ranskaan tuodaan vuosittain laittomasti arviolta 100 000 koiraa ja kissaa. Niistä moni kantaa vakavia eläintauteja, kuten rabiesta tai parvovirusta. Eläinbisnes vetoaa ahneuteen, välinpitämättömyyteen ja toisaalta myötätuntoon. Ranskassa maaperä on kenties erityisen otollinen, sillä eläimillä on ollut täällä perinteisesti lähinnä välinearvoa. Vasta viime vuonna maan parlamentti hyväksyi lain, joka määritti eläimet tunteviksi olennoiksi erotuksena huonekaluista, johon ne aiemmin oikeudellisesti rinnastuivat.
Näin Anna-Stiina Heikkilä Pariisista. Kolumni on luettavissa myös Yle Uutisten nettisivuilla osoitteessa yle.fi/uutiset. Maailmanpolitiikan arkipäivää tähän samaan aikaan jälleen ensi lauantaina.